Sing.
Scegli stupito trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas časova i 6 minuta, dobar dan. Počinje talasanje, ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama ovog petka 8. aprila u ovom našem satu koji je centralna tema talasanja sve do podneva. Ostanite uz ovaj talas. Danas 10, slušate talasanje Radio Beograda 1, evo i naše današnje teme. Novi Zeland prva država koja je zakonski priznala da su životinje bića sa osjećanjima. Da li je to predznak kraja ljudskog imperijalizma prema životinjskoj vrsti? Znamo li pravu prirodu životinja, stvorenja koje osjećaju bol, patnju i strah? Da li nam je jasno da u ovom slučaju, civilizacijski gledano, često odstupamo od moralnog ponašanja? Da li je izraz dostojanstvo životinja provokacija, jer je to pojam koji pripada isključivo ljudima? I imaju li životinje svest? Naši gosti su u studiju Radio Beograda 1. Pozdravit ću sada doktora Jovana Babića, profesora etike na Filozofskom fakultetu. Dobar dan.
Dobar dan.
Zatim doktor Ratko Božović, sociolog, kulturolog, kako hoćete. Dobar dan i vama, profesore.
Dobar dan.
Snežana Milovanović je predsjednica Udruženja Sloboda za životinje. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Inače, možemo reći ovdje na početku, s obzirom da je polazište jeste ovaj Novi Zeland i ovaj zakon, da u zakonskim aktima mnogih zemalja postoje neki od članova koje možda nešto slično govore, ali ovo je prvi put da je ovaj ceo amandman donet negdje krajem prošle godine, ako sam dobro zapamtila, pošto sam pozvala i kolegu iz Australije da nam malo prokomentariše ovu situaciju, jer je prošle nedjelje u štampi bilo mnogo toga o ovom zakonu i rečeno je da su prepoznata i da im je prepoznato pravo životinjama da su bića sa osjećanjima, da osjećaju i pozitivne i negativne emocije i da ovaj zakon sada uključuje neku vrstu zaštite kakve nije bilo do skoro. Možda ćemo i o tome malo detaljnije pričati šta to sve podrazumeva. Negde se može pročitati čak i o lovu da je reč da je vrlo upitno i zato jeste ovo naša tema. Možda mogu da kažem na početku da je to tema da ćemo se svi složiti da je surovost prema životinjama zaista nešto što bi bilo izlišno za ljude, ali i da bi se s tim svi složili. Ali eto, prisutni smo ovdje u ovom trenutku u svetu gdje vidimo da to nije tako. Od koga ćemo da krenemo i ko bi voleo da prvi prokomentariše? Hoćete vi, Snežana? Dakle, iz Udruženja Sloboda za životinje, ovaj član zakona koji je Novi Zeland doneo, da su životinje biće sa osjećanjima i da trpe.
Da, bol, patnju
i strah,
paniku, da. Kao i ljudi. To je bitno što je u ovom amandmanu naglašeno kao i ljudi. To je za sada presedan, da kažem. Moram reći da i u našem zakonu o dobrobiti životinja imaju članovi, član 2 i član 4, koji se obaziru na to da je praktično životinja izložena strahu, boli, patnji, ali isto tako da ima sposobnost osjećanja radosti i svega ostalog. To dakle nije nešto jako novo, ali je jako značajno zato što je sad na sceni jednostavno promjena zakonske regulative koja je očigledno nužna, jer je stanje na zemlji tako da je ono alarmantno i da se jako tiče životinja.
Kažu čak da nikada toliki broj životinja nije bio izložen patnji kao u naše vreme.
Apsolutno tačno, ne samo patnje, nego i izumiranju. Mi trenutno sad imamo na sceni najveće izumiranje životinja otkad mi uopšte znamo. Mislim da je sada dnevno na sceni izumiranje od 50 do 150 vrsta životinja. Ne pojedinačnih, nego vrsta. A pri tome na zemlji ima oko 7,7 miliona vrsta, od koga smo mi samo 10% tih životinja upoznali. Znači, mi dozvoljavamo izumiranje tolikog broja vrsta, a da još nismo ni proučili njihovu funkciju u celom ekosistemu i njihovu ulogu na zemlji, niti smo im dali određen značaj, niti smo im dali određenu pažnju da ih uopšte upoznamo. To je nešto što apsolutno i jeste tema neko ko se bavi etikom i moralom i uopšte sociološkim pitanjima. Meni je drago da smo u ovom sastavu danas tu i drago mi je da se povede reč o životinjama, a da se ne priča samo o kućnim ljubimcima. Ja shvatam da je to naravno tako zato što su nam oni bliski i zato što sa njima saosećamo, ali jako mnogo životinja je izloženo patnji i boli i užasnoj smrti isključivo zbog ljudi. Tako da mislim da bi danas lepo bilo o tome malo razgovarati.
Da, pa evo, profesore Babiću, ali biste vi sad prokomentarisali značaj ovakvih akata u zakonu? Šta po vama to menja, možda u obavezujućem smislu, moralnog odnosa prema živim stvorovima?
Pa ne može da menja. Moralni odnos je jedna konstanta i ne može da se menja zakonom. Zakon je ono što odlučimo i možemo odlučiti drugačije, možda ga promenimo i ukinemo. Tako da zapravo zakon nije ni na kakav način dokaz bilo čega u moralu.
Uh-huh. Dakle, zakon ne mora da prati ono što ljudska svest dokle smo stigli, jel to hoćete da kažete?
Ne, ljudska svest je, vi mislite na progres nauke i naučnog znanja i proširenje uvida u to kako svet funkcioniše. To je poželjno da zakon to prati. I to smo i vidjeli. Zakon to sa velikim zakašnjenjem po pravilu i čini. Ali ono što sam htio da kažem da zakon ne zna, da zakon ni na koji način ne determiniše šta je moralno i šta nije, nego je to što je moralno.
Jasno, da.
Nezavisno od zakona. Uh-huh. E sad, naš odnos prema životinjama je veoma složena stvar. Mi smo malo pre u razgovoru rekli da ćemo govoriti o nekoliko stvari, ali te stvari su jako heterogene i nepovezane zapravo jedna sa drugom. Priča o kućnim ljubimcima, priča o pripitomljenim životinjama, priča o vrstama, priča o životu i smrti, priča o osjećanjima ili svesti ili inteligenciji, jer životinje imaju inteligenciju.
To su sve različite teme, tako.
Različite stvari. Potrebno je steći uvid u sve njih da bi se ono što je zakon, odnosno hoćemo, bio precizan i dobar. I vi ste sami rekli da je surovost nešto kod čega ćemo se složiti da je i nepotrebna, ne samo nepotrebna, nego nešto neispravno, rđavo, moralno neispravno, i da pomenuli ste lov, da je lov nešto što je zapravo u suštini nemoralno. To sad otvara pitanje šta znači to u suštini. Sportski lov je u suštini nemoralno. Mi pod lovom mislimo i na onaj lov iz vremena kad je to bio način pripavljanja hrane.
Opstanak je svakako prioritet i, sad, i o tome ne možemo naravno na taj način raspraviti.
Možemo, o svemu možemo. Filozofi imaju tu privilegiju da mogu o svemu govoriti, zato što ne prave nikakve pretpostavke unaprijed. Ponašaju se kao Sokrat, ne znam ništa na početku.
Ja znam da ništa ne znam.
Znam da ništa ne znam, ali želim da nešto saznam i onda polako, postepeno saznajem tu i tamo ponešto, a uvijek ostaje mnogo više onog što je nesaznato, jer je svijet toliko veliki da koliko god da se sazna, to je tek mali deo. Ali ovdje smo našli jedan takav relevantan deo, tu distinkciju između onoga što mi mislimo kad kažemo lov, a to je vrsta sporta, i onoga što u nekim knjigama o istoriji ili preistoriji piše, pa se koristi ista reč lov da se označi nešto sasvim drugo, a to je način pribavljanja hrane, koji je u nečemu što je Snežana malo pripomenula sa pitanjem životinja, sasvim analogan onome što radimo sa pitanjem životinjama. Ono što su, oni su radili sa divljim, ono što mi radimo sad sa pitanjem. Mm-hmm. Ali to je sad pitanje ne samo tehnologije, nego i strukture svijeta i tako dalje. Da li je potrebno, da li mi možemo sebi priuštiti, recimo, imao sam nedavno diplomski o pravima životinja koje je pisala veganka, koja misli da mi nemamo pravo da uzmemo med i mlijeko od životinje, jer to ne pripada nama. A zapravo to mlijeko ne bi postalo da mi nismo pomogli da on se ono proizvede. Ani med. Ja sam pitao, a kad bi bilo ispravno, kad bi ovdje kupimo, i da bi priznala da, tada bi bilo ispravno. Ali zapravo na prikriven način mi to činimo. Mi kupujemo taj med i mlijeko investirajući u te krave i pčele koje bez toga ne bi ni postojale. Sad, da li one treba nam biti zahvalne za činjenicu da uopšte postoje, jer bez toga ne bi ih ni bilo, ili treba da traže veća takozvana prava da bi živjeli udobnije i tako dalje. To je sad pitanje odmeravanja i pitanje senzibiliteta, i u tom može biti promjena. Ja ne bih rekao progres i napretka, nego to varira, to ide gore i dole.
Ima
svoju amplitude. Ja ću ispričati jednu priču koja je relevantna za ovo o čemu govorimo. Sredinom 18. veka, nekih 20-30 godina prije Francuske revolucije, Francuska kraljevska vlada je donijela zakon o zabrani nekog praznika, Svetog Patrika ili tako dalje, zato što je služba, socijalna služba te države ustanovila da tog dana ima puno previše nesrećnih Francuza, zato što ili nisu uopšte dobili poklon ili nisu dobili poklon kojim su zadovoljni. I onda je vlada u svojoj ekstremnoj senzibilnosti odlučila da to ukloni. To je samo 2-3 decenije pre jedne od najkrvavijih pojava u ljudskoj istoriji, Francuska revolucija, gde su ubijali cijeli grad, Jan Gros, gde je izmišljena giljotina, gde je giljotina pogađala praktično i sam vrh, ono što je ponekad teško zamisliti i tako dalje. Tako da taj senzibilitet varira. I ja se ne bi iznenadio da u nekoj političkoj ili ekonomskoj krizi, ako ona usledi, naš senzibilitet se značajno preokrene. Ali pitanje surovosti i korektnosti i ispravnosti našeg odnosa prema svetu, i to ne uključuje samo životinje, nego ceo svet, uključuje planine, uključuje prirodu, uključuje kristale, uključuje stvari, je vrlo važno pitanje.
Ja moram da reagujem.
Zvolite, Snežana.
Ako nije problem. Profesor je pomenuo to da bi trebale krave ili pčele da nam budu zahvalne zato što postoje. Ja
pa u nekom broju.
Ne, ja sam samo pitao da li to treba. To je pitanje legitimno.
Stvar je o tome da mi smo imali 2006. godine izveštaj Ujedinjenih nacija. FAO je jasno procentualno iznao u brojkama podatke da je masovni uzgoj životinja koji se koriste za ishranu drugi ili treći uzrok stvaranja gasova koji razaraju klimu, razaraju jednostavno sad trenutno vidite i sami na sceni.
Govorite sada o problemu o pretjerano velikom broju, je li tako, životinja
tako
koje se uzgajaju zbog ishrane ljudi.
Dakle, ja ne mogu da kažem da treba krava da bude zahvalna nama što postoji, nego pre svega zahvalna tome što čovjek jednostavno na veštački način nju u enormnom broju rasplođuje. Mislim, mi uopšte ne znamo, stvarno ja ne znam zbog čega ne znamo, to su takvi podaci da trenutno, pogotovo u zapadnim zemljama, Americi ili zapadnoj Evropi, od 30 do 33 puta ima više životinja koje se koriste za ishranu nego ljudi. Znači, procentualno to gledate tako da od 7,7 miliona vrsta čovjek je uzeo par vrsta i namnožio ih do tako enormnog broja da sam sebe ugrožava i pri tome ugrožava mnoge vrste.
I načinio još mnoge poremeće u prirodi o kojima ćemo govoriti, ali da damo reč profesoru Božoviću u vezi sa ovim zakonom od koga smo evo počeli. Da. Šta vi kažete, profesore?
Ja prvo ne verujem mnogo u zakone, jer mi pravimo zakone da bi ih na neki način izbegli u samoj realnosti. Prema tome, to je naša priča o tome da mi ne idemo, ne idemo mnogo za zakonom, nego idemo za nečim drugim. Ali dobro, to je druga priča. Ali meni se dopada ova varijacija ove sokratovske priče ili sokratovskog uma. Dakle, početi malo u čitavu priču mi ne znamo to dovoljno da bi bili sigurni u to što tvrdimo. Ja mislim da bi tako nekako trebalo krenuti u čitavu priču. A meni ovo pitanje se ovdje postavlja kao pitanje odnosa čoveka prema prirodi. I sad ću vam reći tako ovdje dva detalja, dakle, da bi se vratili u našu stvarnost i nas same. Negdje 93. godine jedan romanopisac sa Novog Beograda poslao mi je roman i ja, da bi ga ja preporučio za štampu. Ja sam pročitao roman, u romanu su bile stravične slike kako deca do tineđerskog nivoa gvozdenim šipkama vade oči i kucama i macama. Znači, ja sam onda njemu odgovorio, znaš šta, meni čini da je to previše naturalistički, previše je to drastično, ja pravo ti kažem, užasavo sam se dok ovo čitam, čini mi se da je tu malo previše nečega što ne bi bilo dobro za komunikaciju i za čitanje. Dakle, nisam dovodio u pitanje njegovu pismenost i vrednosti literare, nego o samu temu i pristup temi. On je meni rekao, možeš ti da ne podržiš moj roman, ali ovo što sam ja napisao, to je stvarnostna proza, to je proza i same stvarnosti. Sve sam ja ovo video i sve što sam opisao desilo se na Novom Beogradu u 45-ici. Bloku 45, dakle 45. Ja sam bio užasnut. I to je jedan detalj, prosto da se vratimo gde mi sad jesmo. Kad govorimo o surovosti, pazite, o surovosti kad govorimo, ja to vidim kao jednu formu ekstremizma. Prosto i razumem ekstremizam tako da ljudi koji su ekstremisti i ljudi u ekstremizmu vole svoje ekstremističke ideje i ne vole ljude, a ne vole ni prirodu i ne vole ni životinje. Prema tome, to je sad problem jednog teškog pitanja. Pitanja ne samo moraliteta nego ljudske prirode i tako dalje. Ja sam nekad sklon da preterujem, razumijete, da me neko čuo, pa onda kažem taj odnos prema prirodi je takav da mi možemo reći za ljude da su iskvarene životinje. Dakle, ja tako kažem. I sad još jedan detalj koji se odnosi na samu prirodu, na ekološke te diskurse. Jedan engleski ekolog je bio također onaj koji opisuje šta ljudi čine sa prirodom i kako se odnose prema prirodi, da ne pominjemo sve šta je čovjek učinio da priroda bude zapravo problematična u odnosu na sam život i budućnost vrste, ljudske vrste. On je rekao, može se vama činiti da je ovo pesimizam, ali sve će se ovo završiti tišinom, dakle sa osvetom same prirode čovjeku koje je to sve učinio prirodi. Dakle, to je da, globalna priča. Globalna priča. I da bome ova tema zaista jeste zanimljiva sa stanovišta stila življenja, stanovišta vrednostnog sistema, stanovišta vrednovanja. Da li mi ljudi u nekom egocentrizmu, egoizmu branimo svoju vrstu i sebe same, a nekako smo bezobzirni prema svemu onome? Ja iskreno vam kažem, ja nisam vegetarijanac, ali da sam imao ovaj pogled na životinje, na živa bića, na prirodu, ja bih bio sigurno vegetarijanac. Ali eto, ja sam dakle nije bio kasno, u navici. Sad.
Ne, ali
to je
vegan, jel?
Ne, ali to je sad
evo
već.
Ja 27 godina
da,
sam.
Da, bome, ali da vam kažem, jer sam ja sad na neki način dospio do jedne filozofije življenja u kojoj imam taj odnos prema prirodi. Da, bome, ja i uzgled bude rečeno, pomalo i jesam vegetarijanac, ako već treba i to da kažem.
Sad ne znam da možete biti pomalo.
Može pomalo, jer nisam mesožder, nisam onaj koji u tome uživa. I
dobro, ali složili smo se, profesore, na početku da je opstanak kondicio sine qua non u našem razgovoru. Jest. Dakle, jedemo jedni druge, je li tako, profesore Babiću? Mi svi preživljavamo jedući jedni druge.
Ali nije to pitanje, opstanak sad. Pitanje, sad pitanje konsekventnosti.
Da li oni koji jedu meso, to ja postavljam kao pitanje u okviru te dijetike, da li oni koji jedu meso moraju biti spremni da ubiju životinje ili se gade toga? Aha, to je jedna posebna vrsta licemirja. Tako da, zašto vegan? Ja mislim da pčelari vole pčele. A kada ne bi mogli da uzmu med od pčela, ne bi se uopšte bavili s njima. I dalje bi ih voleli, ali ne bi se bavili njima i tih pčela ne bi ni bilo. Tako da, u veganstvu postoji jedna unutrašnja normativna kontradikcija koja je zapravo jedno preterivanje u odnosu na vegetarijanstvo, koje može da se brani mnogo solidnije, a ono opet ne može da se brani iz nekih ekonomskih ili ovih razloga koje ste vi naveli. Uh-huh. Opstanak. Da bi se, recimo, čovječanstvo može da živi vegetarijanski, možda bi bilo malo gluplje, jer je određena vrsta hrane uslov za više oblike inteligencije, neki kažu, možda nije tačno, ali u svakom slučaju, da bi se prešla na vegetarijansku hranu jednom odlukom kolektivnom, kao što donosi zakon, takva odluka nije moguća, trebalo bi nekoliko decenija ekonomskog prilagođavanja. I možemo svi, svako može da živi bez mesa. Ali je nemoguće da svi žive bez mesa.
Ali profesore,
to je sad ta logička zamka.
Ova emisija postavlja zapravo pitanje našeg moralnog odnosa, uzimajući u obzir opstanak.
I sad, naravno, odnos prema životinjama koje se gaje, naravno, ništa ne...
Ja da, jednostavno govorimo o našem odnosu.
Ne prepušam ništa, ja samo ispitujem za i protiv. I moj pristup, i ja mislim da to upravo filozofski pristup, da mora ići upravo tako, pro et kontra, i za i protiv. Uh-huh. I vrlo iskreno i do kraja i u jednom i u drugom, pa koji argumenti pobjede.
Mi ako jedemo meso, ne moramo činiti toliko zlo životinjama, slažete li se? Ili možda tu ima...
Šta je zlo, to je jako složena stvar. Mi smo sad ovdje imali situaciju, ja sam to slučajno rekao, zahvalnosti kralu, ali to je podrazumijevalo neku individualnu pojedinačnu kravu. Sasvim je druga stvar prema vrstama. Mi recimo imamo zabranu ubistva kao jednu od najjačih moralnih zabrana, koja zabranjuje ubistvo drugih ljudi kao samosvjesnih osoba. Pri tome podrazumijeći da su ljudi jedina racionalna vrsta i da je ugljenik tu jako važan, jer neki roboti koji nisu ugljenički nego silicijumski nisu dostojni poštovanja i mogu da se ubijaju. I životinje koje jesu ugljeničke mogu, zato što opet nemaju samosvijest i samopoštovanje, ne mogu imati dužnosti. Mi možemo imati dužnost prema životinjama, ali životinje ne mogu imati dužnosti prema nama. To je jedna asimetrija koja je tu vrlo bitna. Međutim, kad se sa sa individualnog primjerka neke životinje pređe na vrstu, nam se pojavljuje odnos koji je vrlo sličan odnosu prema ljudima kao pojedincima. Mi imamo zabranu ubistva ljudi osim u samoodbrani. Isto je sa životinjskim vrstama. Zapravo, moral bi zahtevao zaštitu i poštovanje životinjskih vrsta i zabranjivao bi i ugrožavanje i uništavanje vrsta kao takvih. Bez ikakve referencije na pojedince.
I bez brige o pojedincu,
Ne, sa brigom o pojedincima. Recimo, vi imate u Idahu, sad i Oregonu, zakon koji drži broj vukova na određenom broju koji određena služba prati. Uh-huh. I kad pređe se taj broj, onda se izdaju licence za ubijanje vukova, i onda odjedno ovaj lov kao sport surovosti dospe na scenu. Ali poenta je sljedeća. Mi prema vrstama imamo odnos koji je sličan odnosu prema pojedinačnim ljudima. I to se vidi savršeno jasno u ovom što sam rekao, kad imamo pravo da ubijemo drugog čovjeka u samoodbrani. Isto je sa vrstama. Mi prema vrstu moramo poštovati, ne smijemo je ugrožavati, ne smijemo je uništiti, osim u samoodbrani, osim ako je ta vrsta neka vrsta, recimo, virusa Ebole. U tom slučaju nalazimo da je sasvim ispravno da celu vrstu uništimo, ali to je jedna kardinalna odluka i mi smo svjesni toga. Tako da određeni stepen preciznosti u odnosu prema tome i itekako postoji u našem odnosu prema životu.
Ja moram
izvolite, Snežana.
Ja se stvarno izvinjavam.
vi se pojavljate sad u replikama.
Da. Ja se slažem s vama to što ste rekli, konstataciju da je održanje vrste jako bitno. Ali ovdje se postavlja pitanje održanje i čovjekove vrste, održanje mnogih vrsta koje izumiru dnevno. Mislim, malo pre, kao što rekao, 50 do 150 vrsta dnevno izumire. Moram reći, pre par minuta sam iznala podatak od 2006. u Jedinjene nacije koje su iznale, ali sada je podatak da je na prvom mestu u gasovima koji se emituju i koji uništavaju klimu upravo masovni uzgoj životinja. I sad ja pitam profesora,
više da li je nego emisija,
više nego emisija svih zajedno
motora,
znači i svih prevoznih sredstava.
A postoji još, izvinjavam se, Snežana,
motora, nisu sve prevozne sredstva, motori.
Da, postoji još jedan podatak koji je alarmantan. Gotovo polovina biljne hrane koju proizvodimo u svetu da bismo i pijeće vode ishranili životinje, tako koristi je. Se, a one se koriste za ishranu, tako a sva je. Ova biljna hrana je otišla za njih i o njome bi, kažu, mogla da se ishrani čitava
Absolutno,
populacija.
Tako
da
mi uopšte ne znamo to, koji se tu čitav lanac
poremetio, da.
Apsolutno poremetio. Znači, mi imamo okeane koji su potpuno umrtvljeni na mnogim područjima, bukvalno su umrtvljeni zato što se masa tih riba koristi opet za ishranu životinja koje čovjek konzumira.
Da.
I čovjek uopšte ne zna šta radi prirodi, šta radi
a dao je sebi za pravo da balansira to postojanje vrsta.
I misli da je najbolji i najetičniji, najmoralniji.
Evo kako mislite, profesore?
Ne, on otima
dve stvari, su tu bitne. Jedna je da to što Vesna govori zapravo ispostavlja Snežana. Izvinjavam se, Snežana. Kao zapravo odnos prema sebi, kao dužnost prema čovečanstvu. Čovečanstvo je ugroženo, kaže Snežana, takvim postupkom.
Da.
To sad više nije odnos prema životinjama i prema vrstama, nego prema samom sebi i briga za svoj opstanak. To je jedna stvar. Druga stvar, kad se konkretizuje to, vidi se da ljudi se ponašaju neracionalno u raznim vidovima. Jedan od tih vidova je da, recimo, na ishranu troše više, neuporedivo više nego što je potrebno. I sad tu se odjednom pojavlja jedan novi problem koji uopšte nije viđen u ovom kontekstu, ali viđen u nekom drugom, viška hrane, loše hrane, nepotrebne utroška. Vi da biste proizveli ovu čašu, flašu vode mineralne, ona iznosi koliko, 1/3 litre, potrebno je potrošiti 70 litara vode.
Za tu trećinu litre.
To je jedan racio, jedan srazmjera koja je zaista neracionalna.
Da.
I koja u jednom efektu koji je zapravo po mojem mišljenju ključni, a ključni je u svemu i ne samo u ovome, to je akumulacija malih razlika koje kad se akumulišu mogu proizvesti odjednom tako
jedan veliki efekt. Da.
Jedan veliki efekt. Da. To može dovesti do kad se čaša puni, jedna kap nije nešto bitno važna, osim kad dođe do vrha, odjednom
svaka je važna.
Svaka važna.
Zastaćemo na trenutak, čućemo reklame i pa nastavljamo dalje.
Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
CD koji svaka srpska kuća treba da ima. Nikolaj, nekad i sad, u izdanju PGP RTS-a.
Ej, Srbijo majko, umorna.
U prodaji.
Spod ikone, mog svetog Nikole, žita klas i kandilo gori.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu, A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko. Sportski spomenar.
Vi ste videli knjigu iz Kasteljona. To je klub koji ima sad preko 90 godina. I kad vidim moju biografiju na 5 strana u jednom klubu koji je inostranstvo, a stranac, i biti 5 godina kapitan tima, to je za mene nešto van serije.
Gost fudbaler Dragan Racić, nedelja 10. april od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene. Jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, kad je najljepša.
Dva minuta do podneva, slušate Talasanje Radio Beograda 1, govorimo o odnosu ljudi i životinja ovde danas u Talasanju, a naši gosti su dr. Jovan Babić, profesor etike na Filozofskom fakultetu, dr. Ratko Božović, sociolog, i Snežana Milovanović, predsjednica Udruženja Sloboda za životinje. Profesore Božoviću, kada je reč o ovoj našoj temi danas i kada se pomene sad to dostojanstvo životinja, koje mnogi ljudi imaju u svesti da su ga dostojne, zar ne i one, mnogi ljudi smatraju da je to provokativno pitanje i da dostojanstvo zapravo zaslužuju samo ljudi po svojoj prirodi. Šta vi kažete?
Ja mislim da tu imamo jednu formu egocentrizma i egoizma, pošteno govoreći, ali htio bih samo da nastavim malo ovo što je kolega Babić na neki način forsirao.
Da vi niste replicirali.
Nego prosto nastavljamo tu priču.
Ajte.
Za stanovišta morala. Stanovišta morala, jer sam rekao, ja ovu temu vidim kao odnos čoveka prema prirodi i tako dalje, i onda uključujem jednu dimenziju koju bih volio da nam prokomentariše malo kolega Babić. Meni se čini da taj odnos čoveka prema prirodi sa moralnog stanovišta podrazumeva nešto što je izvesna autodestrukcija i destrukcija, ili ako hoćete nedostatak moralne inteligencije. Jer ako radimo to što radimo prirodi, a onda proizvodimo posljedicu s kojom se ne možemo više nositi nego koja nas ubija, onda je to opet kao onim tvojim, ja bih rekao, konceptima morala, možemo krenuti od najboljih namjera, a proizvesti najgore posljedice.
Putu pakao.
Dakle, to je sad zaista složeno pitanje. Ja ne znam možemo li u odnosu na životinje imati neku empatiju kao što imamo prema ljudima i tako dalje, neko saosećanje, ja ne znam. Ja se sad pitam, ja nisam onaj koji nešto tvrdi i tako dalje, nego govorim o onome što je empirijska činjenica. Ja imao nekako iskustvo sa psima i negdje sam nekih 6 knjiga tvorio prosto, jer mi se činilo da vredi na tome insistirati prosto, ne samo zbog životinja, jer nije reč o životinjama ili o psu, nego reč je o čovjeku i tom odnosu prema prirodi ili prema tom biću koje se zove pas i tako dalje. Prema tome, ja imam nekakvo iskustvo koje je za mene na neki način imalo izuzetnu važnost stanovišta kako sam ja živio i kako ja živim prosto u nekakvoj komunikaciji sa tim psom. U toj komunikaciji u kojoj na neki način čini mi se pas unosi nešto što je sama priroda u prostoru u kome živimo, onda drugo nešto od toga što je radost i neposrednost i što je sama igra kao princip života, jer mi se čini da pas igra bez tog saznanja da postoji kraj te igre i tako dalje. Ljudi imaju to saznanje i to je veliki hendikep sa stanovišta neke opuštenosti u toj igri, jer znamo da se moramo vratiti onome što nije igra ili što je nametnuto, što nije sloboda i tako dalje. Tako da moje iskustvo tu na neki način brani tu blagotvornu i dostojanstvenu poziciju prema živim bićima, posebno prema psu, jer moram da kažem, ja sam imao i traumatsko osjećanje nestanka tog svog psa. I zato sam i pisao te knjige, jer nisam mogao da se oslobodim snova. Pazite, nisam mogao da se oslobodim snova u kojima san počinje lepo, počinje sa nekom igrom, sa psom, a onda psa nema. I onda nastaje teskoba, muka, jusu.
Možda važnije pitanje je da li pas ima traumatsko iskustvo kada izgubi gospodara. Da bismo možda došli malo do tog pitanja svesti.
Pa čekajte, ko je gledao film Ta divna stvorenja? Uh-huh. Ta divna stvorenja onog našeg filmandžije
Petra
Lalovića. Vi ćete vidjeti da, pazite, gospodar umire, a pas se 4 godine dolazi pred njegovu radnju. Pazite, čeka gospodara. Uh-huh. E sad, kad smo kod gospodara, to imamo jedan problem, da ljudi neke svoje teskobe, neke svoje inferiornosti, neke svoje komplekse znaju da leče preko životinja, da. Jer su oni gospodari, oni gospodare tim. To je po meni također jedno unižavanje dostojanstva te komunikacije.
Uh-huh. Jasno.
Također mislim da ti psići mogu biti dobre igračke za decu i za njihovo dodirivanje prirode i prirodnosti. Prosto mislim da je to tako. Kao što mislim da ljudi u toj nekoj samotnoj i čamotnoj egzistenciji, u toj usamljenosti ljudi vremešnih ili starih koji ostaju sami sa sobom, pa se prosto donosi jednu promjenu. Promjenu u tom smislu da se on ne osjeća usamljenim, da se ne osjeća vrednim, jer ga izvodi i ide sa njim i tako dalje.
I neće mu koristi,
Ma ne govorim samo koristi, govorim on menja taj stil življenja, govori o tome da čovjek sa takvim izborom, i sa takvom komunikacijom, on nije u toj dosadi. Jer pazite, ta dosada je užas sa stanovišta življenja. Ona nas ubija svakog dana pomalo, onda smo na kraju gotovi i tako dalje, ali tamo gdje je pas nema dosade. Pazite, to je moje iskustvo. Ima neposrednost, ima nekakve, da kažem iskrenost. Ja sam nazvao jednu knjigu Ljudi i psi, pa sam vam rekao, ne, prijatelj, čovjek je na neki način već u poziciji da uči od psa šta je neposrednost, šta je, ako hoćete, i prijateljstvo, i šta je vezanost, i šta je dostojanstvo te komunikacije. Da ne govorim o nekim iskustvima, nekim svojim iskustvima o tome kakva je intuicija psa. Moj pas, moram da vam kažem, kad me zaboli stomak, ja legnem, on skoči na moj stomak i ostaje tačno toliko na mom stomaku dok me ne pređe bol.
Kako ja se
to?
Izvinjam, profesor, što skraćujem deo ove vaše lepe priče, ali zato što je odličan šlagvort za pitanje za profesora Bavića, a to je upravo to da su mnogi naučnici došli do saznanja da po nekim neurološkim podlogama, da se tako laički izrazim, postoji mogućnost govorenja o tome da životinje imaju svest. Da li bi se sa nekog filozofskog tačke gledišta i posmatranja tih živih vrsta moglo zaključiti da one zaista imaju neki unutrašnji život?
Pa mislim, to je očigledno. Život imaju sva živa bića, uključujući biljke, ali svest životinje zapravo, u nekom smislu sve životinje imaju neku svest. Uh-huh. Ali mi sad govorimo tu o vrlo različitim stvarima. Jedno je ovo, kad govorimo o dostojanstvu. Imate situaciju, recimo, vuk koji prati divlju gusku, juri za njom i iza nekog grma ona se stušti u jato divljih gusaka negde na severu Evrope ili Amerike, koje je kao jato ogromno, i on tog trenutka stane zaprepašen veličinom onoga pred sobom i uredno stoji čak nekoliko minuta, a onda vrlo pažljivo, krećući se unazad, ode pa se osvrne da li je otišao dovoljno daleko da ga ne vide u njegovoj sramoti povlačenja te divlje guske, pa kad vide da ga ne vide, on se okrene i galopom odjuri u strahu od onoga sa čim se zvočio. To je recimo očekivan simptom ovog dostojanstva o kojem mi ovde govorimo. I sad, sasvije druga stvar sa inteligencijom. I sasvije treća stvar sa drugim, odnosno trećim, ajde kažem, stavovima za koje ne znamo. Kad govorimo o inteligenciji, sasvim je jasno da recimo muva ima daleko veću inteligenciju od komarca. To svi znamo zato što komarca lako pljesnemo kad napadne na ruku, a muva po pravilu uspje da pobegne. Ona je daleko sposobnija i inteligentnija od komarca. Da li to ima neke reperkusije? Međutim, nije to ono što je nama bitno. Nama je bitna identifikacija. To je ono što je skriveni specizam možda, a možda i nije. Jer ja mislim da bismo se mi vrlo lako identifikovali sa robotom ako bi on pokazao vrlo veliku osjetljivost na razna pitanja, iako ne bi uopšte osjećao bol. Ali nije bol sve što se osjeća. Mm-hmm. I sad, recimo, mi se identifikujemo sa psom. Ja moram pitati Ratka, zašto pas, zašto ne svinja, jer recimo, ali sad, za ove stvari za koje Ratko govori, kravu ne bismo tako, ne zbog veličine, nego zbog manje inteligencije, tako lako ubedili da nam, da ne bismo uspjeli da se s njom tako lepo sprijateljimo, ali sa svinjom, naravno može, ali ne sa takvim finesama kao sa psom ili svinjima, ali svinje su zapravo ili pacovi jednako inteligentni kao i psi. Status inteligencije. I sad tu dolazimo do te uloge identifikacije. Recimo, vi imate u akvarijumu ribicu koja kad pružite prst pobegne, ali u nečemu što mi prepoznajemo kao radoznalost vrlo brzo se vrati da vidi šta je. I sad mi možemo možda, to je pitanje za naučnike, u čemu se sastoji radoznalost, u čemu se sastoji identifikacija, ali mi mnogo lakše se identifikujemo sa tom ribicom koja je ekstremno glupa životinja, koja skoro može da živi, ima takvih koji mogu da žive bez mozga, nego recimo sa paukom ili sa mravom. Mravi, evo da kažem samo o inteligenciji mrava. Mravi imaju svoje farme biljnih vaši na vrhovima mladica vaših krušaka ili bilo čega. I sad, kad se te divlje vaši razbole, a razbole se kao i sva živa bića što mogu da se razbole, mravi njih leči. I čime ih leči? Antibiotikom. Mislim, deluje neobično, ali zapravo mravi vrlo precizno nađu određene gljivice koje donesu i njima nahrane te svoje biljne vaši da bi ozdravila. Ali nemamo tu identifikaciju sa mravima i paucima i insektima koji su možda ekstremno inteligentni, a imamo sa ribicama koji su kičmenjaci, koji su nama mnogo bliže, ili sa psima.
Da.
I sad možemo se pitati koliko toga u živom svijetu ili u svijetu uopšte, i meni se jako dopalo ovo što je Ratko rekao, voljeti sebe znači voljeti svoj svijet, grubo malo možda pojednostavljujući, ali voljeti svoj svijet znači voljeti svijet, jer ne možeš voljeti svoj svijet da ne voliš ceo svijet.
Tako je.
To je ono što je bottom line, što je krajnji koliko toga ostaje skriveno i nezapaženo u svetu koji je tu, ne, nekom dalekom svetu na drugoj galaksiji, nego tu pored nas, a koji je zapravo vrlo bogat u svojim izražajnim formama, a da mi to ne vidimo prosto zato što nemamo način da prepoznamo, da saznamo i tako dalje.
Snežana, tu smo negde pri kraju, voljela bih da malo, evo imamo još 10 minuta nepunih, jedan mali zaključak, bez obzira koliko smo stigli da kažemo po vama, nikad ovo vreme nije tako zgodno da se kaže sve što smo želeli, ali u zaključku bi bilo dobro reći šta očekujete vi iz vaše vizure, čoveka koji je svoj život pa i profesionalni posvetio ovoj temi, da kažemo. Očekujete li vi neke promene na bolje? Šta vam govori ovo što se događa?
Očekujem, hteo čovjek ili ne, one će morati da se dese. Bez obzira koliko se opirao, ja lično mislim da ono što je Leonardo da Vinci govorio još odavno, a govorio je da će doći vreme kada će ljudi na ubijanje životinja gledati kao na jedan zločin, isto kao i na ubijanje ljudi što gleda. I lično mislim da će evolucija morati ići tim pravcem, jer ovakvu evoluciju kako čovjek vodi i kako utiče na evoluciju životinskog i biljnog sveta je jednostavno destruktivna i razarajuća, a ja lično sam optimista i verujem da to jednostavno priroda sama neće dozvoliti. Sad bićemo svedoci na različite načine, ali lično volila bih da ljudi malo šire sagledaju celu tu situaciju i baš ovo što je profesor Babić rekao, mi ne znamo gotovo ništa o milionima vrsta životinja na zemlji, ne znamo o biljnim vrstama ništa. Mi toliko smo daleko od komunikacije sa životinjama i vrstama. Mi jako se vrtimo oko sebe i oko te ose svog egoizma, da je to stvarno strašno. To uopšte nije dostojno ljudi.
Verujte? Antropocentrizam, je li to može tako, da se kaže?
Ali,
da.
Pazite, imate situacije, recimo, profesori koji su lečili ljude u svojim klinikama, u situacijama kad su bili bez lekova, su recimo znali to da u blizini klinika raste ono bilje koje upravo treba tim ljudima koji se leče od određenih bolesti u tim klinikama. Mislim, priroda je jedna celina sa ljudima, i biljke i životinje i ljudi jesu jedna celina. Zašto je čovjek sebe jednostavno odrezao i mislio ili sebi dao neko ekstra pravo i sebe učinio nečim što apsolutno ne pripada, takva uloga, i jednostavno obespravio i biljni i životinski svet i čitavu prirodu, meni to nije jasno. Ja sam čitala, pokušavala da saznam ili razmišljam, svaki dan razmišljam o tome, ali lično mislim, bez tog nekog uvida koji će uključiti zaista ne samo etiku i moral, koji će uključiti religiju, koji će uključiti celokupno sagledavanje problema, možda će ubrzati tu promenu ljudske vrste ka nekom pozitivnom
da.
smeru.
Evo, profesore Babiću i profesore Božoviću, šta je vaša predikcija?
Pa ne, meni ovo izgleda kao kaže vrlo simpatično, ali zapravo na neki način obrtanje iste stvari. Nemaju ljudi pravo, a onda im se daje pravo. Recimo, u ovome nazivu vaše organizacije Sloboda za životinje je već sadržana ta, ajde da kažem, uzurpacija nekog ovlašćenja da ljudi mogu dati
bilo kome slobodu,
ali to je zapravo i metafizički i ontološki i fizički nemoguće, jer sloboda ili ima ili je nema, ona nije nešto što se može dati. Čak na političkom planu to ne funkcioniše, a kamoli na metafizičkom planu.
A što kažete na ovu misao da će nas natjerati priroda, da ako ne mi sami i svoje svijesti da promenimo stav?
Priroda, mi smo deo prirode. Mi naravno možemo deo definicije slobode, i sad to je nešto što ljudi ne vole da čuju, ali zapravo to je suština slobode. Sloboda podrazumijeva mogućnost izbora zla. Bez te mogućnosti slobode zapravo nema. Niti pozitivne vrednosti koja se na njoj gradi. Tako da, ona bića koja imaju slobodu, bilo da su to ljudi koji su ugljenička bića, ili neki druga bića, roboti ili vanzemaljci koji uopšte možda nisu na ugljeniku napravljeni, ali imaju samosvijest, a ne samosvijest, jer ta razlika samosvijest je jako bitna tu. Životinje imaju svijest, imaju dostojanstvo, imaju osjećanja, imaju sve, osim samosvijesti, zbog koje ne mogu imati dužnosti prema nekom drugom, iako gledano vidimo da su oni vrlo brižljivi i vrlo precizni u tom kad se brinu onome što im je evolucija uradila, ali to još uvijek nije dovoljno da bude dužnost. Dakle, ta bića koja su obdarena moći slobode, ona zapravo imaju mogućnost samorazaranja koje uključuju razaranje onog čega su oni deo. Voliti sebe znači voliti svoj svijet, a to je nemoguće bez toga da se voli ceo svijet. Ako mogu da uništim sebe, moći ću da uništim i ceo svijet. To jeste mogućnost i to je cena slobode. Ali ta cena vredi, odnosno nije prevelika.
Profesore, vama ostalo skoro najmanje
vremena. Ne volim prorokovanje, ali ja mislim da će biti najgore ako dođe do osvete prirode čovjeku, što zbog toga što on čini samoj prirodi. I po meni ovo pitanje se sada postavlja kao pitanje kulture u kojoj zauzima stav o svemu što čovjek stvara i što bi trebalo da stvara. Pazite, to je jedan, tako vidim kulturu, dakle, kao najširi pojem, u odnosu na prirodu, gdje je kultura do sada imala neke problematične distance i kontroverze u odnosu na samu prirodu. I to je također jedan od nesporazuma tog stava i tog odnosa prema samoj prirodi. Jer smo otišli ovdje u jednu globalnu priču, dakle, da bi došli do nekakvih rezonovanja koje nisu, da kažem, krajnje pragmatične i tako dalje, nego su na neki način principijelna ili teorijska.
Nije nam ni priča jednostavno bilo postavljena, ali hvala vam najljepše što smo evo kazali koju reč i o tom zanimljivom odnosu naše vrste prema životinjskim vrstama. Naši gosti i poštovani slušalci u talasanju bili dr. Jovan Babić, profesor etike na Filozofskom fakultetu, dr. Ratko Božović, sociolog i Snežana Milovanović, predsjednica Udruženja Sloboda za životinje. U 3 minuta do 12 završavamo talasanje i pozdravljamo vas ton majstor Žarko Bovan, producent emisije Đorđe Radosavljević, Nataša Mančić, muzička urednica. Ja sam Irina Nikić, ostanite uz nas, u 12 su vesti, a u 12.15 posljednji sat talasanja emisija U ovom trenutku.
Zažmuriš dok se ruši i ubija. Ja sam čovjek sačinjen od zabluda.